Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн. У Києві 18:30. В ефірі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. А з вами я, Людмила Ванник. Чемпіонат Євро-2012 з футболу. Чи впорається Україна з усіма очікуваннями від неї?
Дуже багато залежить від того, навчимося ли ми во ім'я наших дітей говорити «здрасте» туристам, а не бити їх цінами по голові одразу і з розгону, щоб уже їх дітям відбити охоту.
Ми почуємо і вашу думку про те, хто мав би платити за організацію чемпіонату. Також дізнаємося, чи можна російських панк-рокерщиць називати в'язнями сумління.
Я считаю, что это решение Amnesty International – профанация. Но профанация – такого значимого и ценного светского слова, как узники совести.
Про все це після випуску новин з ними у студії Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Доброго дня. Під час зустрічі з делегацією міжнародної неурядової організації Freedom House колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко весь час лежала. Про це повідомив віце-президент Атлантичної ради США Демон Вілсон, який також є у складі міжнародної делегації. За його словами, члени делегації провели на території колонії 90 хвилин, з яких протягом 60 хвилин безпосередньо спілкувалися з Юлією Тимошенко. Як наголосив Вілсон, члени делегації стурбовані станом її здоров'я. Демон Вілсон також розповів, що колишній прем'єр висловила свою стурбованість медичним обслуговуванням у колонії, а також перебігом парламентських виборів, що відбудуться в Україні 28 жовтня. Євросоюз поки не висував офіційної вимоги щодо участі у парламентських виборах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Про це журналістам повідомив голова представництва ЄС в Україні посол Жозе Мануель Пінту Тейшейра.
З цього питання була низка звернень та заяв від очільників та провідних політиків і державних діячів. Вони заявляли про те, що українські опозиційні лідери, такі як Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, повинні мати право брати участь у виборах. Однак на сьогодні з боку Євросоюзу не висунена офіційна умова щодо цього. Тож наразі я не можу сказати, яке конкретне рішення приймуть компетентні органи відповідних країн у належний час.
Посол також наголосив, що Євросоюз вважає кримінальні справи проти лідерів української опозиції головною перешкодою для укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також посол Жозе Мануель Пінто Тейшейра заявив, що Євросоюз призупинив надання Україні технічної допомоги.
Євросоюз впродовж кількох років здійснював програму підтримки реформ в Україні. Однак нині склалась така ситуація, що ми вимушені призупинити допомогу. Зокрема, йдеться про сферу управління державними фінансами, інші галузі. Адже ті поради і консультації, які надає Євросоюз, в Україні не беруться до уваги. Наприклад, ухвалення закону про державну службу.
Син убитого народного депутата Євгена Щербаня Руслан вважає колишнього прем'єра Юлію Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликає прокуратуру провести розслідування. Про це він заявив журналістам на прес-конференції. Інтернет-компанія Yahoo і штаб-квартирою в США звільнить у цьому році 2000 працівників. Скорочення, про яке оголошено у середу, торкнеться приблизно 14% штату компанії. В його заявили, що внаслідок скорочення компанія зекономить близько 400 мільйонів доларів на рік. Там також наголосили, що звільнення мають на меті перетворити цю компанію на меншу, але мобільнішу і вигіднішу. Скорочення стане вже шостим масовим звільненням у компанії за останні 4 роки. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, це був випуск новин від Василя Зілгалова.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода сьогодні на подкаст «Перші підсумки дня». 80% коштів, передбачених на підготовку та проведення Євро-2012, бюджетні. Про це повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату регіонал Олександр Зац. Чемпіонат не окупить витрат державного бюджету на його підготовку, так впевнені фінансові експерти. А навпаки, стане для України, на їхню думку, серйозним борговим навантаженням. Ситуацію досліджувала Марічка Набока.
На підготовку та проведення євро держава витратила близько 80 мільярдів гривень, заявив голова підкомітету з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Олександр Зац. Однак, за його словами, це не витрати, а вкладення в майбутнє.
Ми це питання в неправильну площину переводимо, скільки ми витратили, а чи отримаємо більше. Але ж є ще нематеріальна складова, яку не можна не враховувати. Софія, коли будували, це інвестиція чи витрата? Тоді, мабуть, думали, що витрата, а насправді інвестиція у майбутнє. Що стосується державної цільової програми підготовки і проведення чемпіонату Європи з футболу, то витрати становлять близько 100 мільярдів гривень. З них приблизно 80% – це державні кошти, тобто це левова частка.
Це лише прямі затрати бюджету, говорить фінансовий аналітик Ерік Найман. А загалом за роки підготовки з держбюджету для цієї мети пішло 35 мільярдів гривень або 4 мільярди доларів. Звичайно, окупитися такі витрати держскарбниці зможуть дуже нескоро, говорить експерт.
Доходи. Що можна ожидати в качестві?
Доходи, тобто яких можна чекати надходжень. В Україну під час євро зайде близько 500 мільйонів доларів. Більш зважена оцінка – 300 мільйонів. Тож у будь-якому разі очікувати, що це золото той дощ, який проллється на Україну, і після Євро 2012 українська економіка відродиться як фенікс із попелу, скоріше навпаки. Дуже часто проведення таких заходів стає великим борговим навантаженням. Адже звідки ми взяли ці 4 мільярди доларів? Ми їх взяли у борг.
Раніше передбачалося, що 80% коштів на проведення чемпіонату нададуть інвестори. Однак інвестиційного буму не сталося, і тепер цифри абсолютно протилежні. Більшість вкладень державні, говорить екс-голова Національного агентства з Євро-2012 Євген Червоненко. Тож у цій ситуації головне достойно провести чемпіонат і не накручувати ціни, намагаючись відбити затрати, вважає він.
Тепер все залежить від того, чи навчимося ми говорити привіт туристам, а не бити їх цінами по голові одразу із розгону, щоб їх і їхнім дітям відбити бажання сюди їздити.
Вже їх дітям відбити охоту.
На час проведення євро ціни в Україні будуть вищими, ніж в Європі, а сервіс нижчим, говорить експерти з турбізнесу. Більшість національних збірних, що гратимуть в Україні, вже повідомили, що житимуть у Польщі. Раніше Агентство України з туризму та курортів повідомляло, на чемпіонат Україна очікує близько мільйона туристів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А хто, на вашу думку, мав би перебрати кошти за чемпіонат? Держава чи приватні інвестори? Ми запитали про це перехожих Києва, і ось що вони думають.
Що держава зможе уміло своїм адміністративним ресурсом якось провести це все діло, щоб казна отримала кошти, щоб вони ті кошти дійшли справді в казну, а не по карманам держслужбовців. Для першого разу хай попробують і ті.
Стадіони, я вважаю, що приватно можна було фінансувати, а, наприклад, інфраструктуру, то це могла б держава.
Держава, тому що, ну, це ж державна справа, національна ідея, і потрібно, мабуть, щоб держава цим займалася.
Все-таки держава. Треба враховувати те, який буде наплив туристів і скільки держава може на цьому заробити. Ну, я думаю, що це вигідно, якщо держава буде спонсором.
Я вважаю, що приватний бізнес. На сьогоднішній день є потреби фінансувати друге. Підвищувати пенсії пенсіонерам було б гораздо краще. Це великі витрати, котрі не окупляться, і будуть дуже великі збитки.
Такі думки ми почули від перехожих Києва. Делегація міжнародної неурядової організації Freedom House відвідала сьогодні у Качанівській колонії Харкова колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Члени делегації провели на території колонії 90 хвилин, з яких протягом 60 хвилин безпосередньо спілкувалися з Юлією Тимошенко. Члени делегації дуже стурбовані станом її здоров'я. Детальніше репортаж із Харкова ви почуєте у нашому вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Дуже велика група депутатів всередині саме партії регіонів не підтримала провладну кандидатуру, причому у вигляді тихого саботажу.
Це «Свобода сьогодні».
Владимиру Владимировичу Путінгака.
За 15 честь мундира сотрудники являються позором.
Слухайте «Свободу сьогодні» на нашому сайті о 18.30 і 21 годині щодня, крім вихідних.
Правозахисна організація «Міжнародна амністія» визнала в'язнями сумління дівчат з гурту «Pussy Riot» і закликала до їх негайного звільнення. 21 лютого, ми вже повідомляли про це, кілька учасниць «Pussy Riot» у масках, закривши обличчя, заспівали у храмі пісню, яку вони назвали «Панк-молебном». Незабаром усіх учасниць затримала поліція. Суд 4 березня заарештував Марію Альохіну і Надію Толоконникову, а 15 березня Катерину Самуцевич. Майже два місяці в російському суспільстві не вщухає дискусія, чи слід розглядати скоєне дівчатами як хуліганство, і чи правильно саджати їх у в'язниці і карати реальними термінами. Із Москви передає наша кореспондент Олена Матусова.
Amnesty International випустила прес-реліз, у якому зазначено, що учасниці гурту Pussy Riot Марія Альохіна, Надія Толоконникова і Катерина Самоцевич, які затримані і утримуються під вартою, можуть вважатися в'язнями сумління. Професор Московської духовної академії протодиякон Андрій Кураєв ще два місяці тому назвав скоєне дівчатами хуліганством. Зараз він не відмовляється від своєї оцінки, але вважає, що визнання учасниць Pussy Riot в'язнями сумління знецінює саме це поняття.
Я считаю, что это решение Amnesty International профанация. Но профанация.
Я вважаю, що це рішення Amnesty International профанація. Профанація такого значущого і цінного світського слова, як в'язні сумління. Це слово, воно занадто густо просякнуте кров'ю, болем, сльозами радянських дисидентів. І коли сьогодні його прикладають просто до хуліганок, це означає, що це слово дуже багато втрачає у своїй ціні. І саме слово, і та організація, яка привласнила собі право цим словом розпоряджатися.
Організація, яка присвоїла собі право цим словом розпоряджатися.
Директор російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив рішення міжнародної організації стосовно справи Pussy Riot.
Ми по-прежньому вважаємо, що цей термін применим тим людям, які мирно...
Ми, як і раніше, вважаємо, що цей термін застосований до тих людей, які мирно демонструють свої погляди і доносять їх до відома громадськості. Інша справа, що ця акція, вона, звичайно, шокуюча для багатьох людей. Але я процитую рішення Європейського суду з прав людини, який говорив, що такі дії можуть ображати, шокувати і розбурхувати. Це рішення Європейського суду з прав людини, і це теж треба брати до уваги.
По правам чоловіка, так що це теж треба брати в розрахунок.
Сергій Нікітін зауважує, що міжнародна амністія жодним чином не хоче впливати на рішення суду у справі Pussy Riot. Навпаки, ми ще розподіваємося, що суд буде незалежним і безстороннім, наголосив правозахисник. Рішення міжнародної амністії може зіграти свою роль, вважає адвокат однієї з затриманих Микола Полозов. Раніше за дівчат з Pussy Riot заступився глава президентської ради з прав людини Михайло Федотов. Відомо, що затримані три учасниці гурту Pussy Riot будуть перебувати під вартою як мінімум до кінця квітня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Вечірній випуск передачі «Свобода сьогодні» о 21:00 з Києвом. Новий рейтинг найбільших злочинців світу не обійшовся і цього разу без уродженця України Семена Могилевича, змальованого детективами як голова колгоспу перед відходом на пенсію. Це лише одна з тем з європейської преси, яку ви почуєте від Василя Зілгалова.
Оглядачі німецького часопису «Шпігель» фактично майже впевнені, що українська влада може звільнити Тимошенко з ув'язнення і дозволити її перевезення на лікування до Німеччини. Видання вважає, що президент Янукович особисто зацікавлений в усуненні міжнародного тиску шляхом поспішної відправки Тимошенко на лікування до Берліна, хоча дехто з його оточення відмовляється поступатися в цьому. Німецьке видання зауважує, що ці німецько-українські переговори ведуться вже багато тижнів, і нині, за даними «Шпігель», звільнення Юлії Тимошенко Порошенко для негайного лікування в Берліні може стати неминучим. Український президент Віктор Янукович збирається поінструктувати генерального прокурора Віктора Пшонку, як змінити юридичний регламент, щоб дати дозвіл на перевезення Тимошенко до клініки Шаріте в німецькій столиці. Однак поки що не зрозуміло, чи дасть Янукович фактичну можливість зробити цей крок, бо за джерелом Шпігель у Києві український лідер нераціональний щодо того, що стосується справи Тимошенко, йдеться у статті. Видання також додає, що у партії регіонів Віктора Януковича багато хто каже, що закони просто не можуть бути змінені під одного злочинця. Один із депутатів наголосив щодо цього: ми не можемо тут проявляти свою слабкість. Видання також цитує заступника генпрокурора України Рената Кузьміна, який заявив минулої суботи у Берліні, що українське законодавство не передбачає лікування ув'язнених за кордоном. Як інформує чеська ІГНЕТ, місцеве некомерційне об'єднання з питань інтеграції та міграції розгортає кампанію на захист мігрантів, бо, як вважають лежники цієї організації, чехи знущаються над хатніми робітницями-іноземками. Згадана організація розповсюджує, зокрема, відео, де молодий чех-студент брутально сварить прибиральницю жінку-українку, бо він має поганий настрій через невиконане завдання з математики. Українка припиняє мити вікно, бере зі столу папірці із завданням та вирішує цьому чехові нескладну для неї математичну задачу. Виявляється, насправді ця жінка – вчителька математики з українського Львова.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня і далі у нашій передачі. Чому Борис Тадіч іде з посади президента Сербії?
У складу з Уставом Республіки Сербії доносимо одлуку данас да скрати мандат президента Республіки. То є моє законське право.
Городяни Черкаси зможуть впливати на розвиток міста.
Робоча група, вона фактично буде костяком. Але для оцінки, звичайно, буде вирішуватися комісійно, яким саме експертів надати.
Ми також дізнаємося про проблеми чоловіків з великими розмірами ноги. Але це все далі у нашій передачі. За повідомленнями Нацбанку, заробітчани в минулому році переказали в Україну понад 7 мільярдів доларів, що майже дорівнює сумі прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Разом з тим, влада повідомляє про нові інвестиційні можливості України, які відкриваються в результаті впроваджуваних реформ. А в рейтингу Світового банку Doing Business Україна опинилася на 152-му місці зі 183 країн за показниками сприятливості інвестиційного клімату. Про інвестиційний клімат в Україні в ефірі Радіо Свобода журналістка Інна Кузнєцова говорила з виконавчим директором фонду Блейзера Олегом Устенком та народним депутатом від фракції Партії регіонів Юрієм Полунєєвим.
Єдиною відповіддю є все-таки і створення громадського несприйняття цього феномену як такого, і тиск на владу, для того, щоб на уряд, для того, щоб робилося все необхідне, для того, щоб подолати причини виникнення корупції.
А дайте пропозицію, от як можна тиснути на владу, якими способами?
Ну, це і використання громадських організацій, і постійний діалог з ними, і участь, до речі, громадських організацій в прийнятті всіх ключових обговорень, всіх ключових рішень, які стосуються регуляторного середовища, які стосуються податкового законодавства, які стосуються, наприклад, надання фінансових послуг. Вони, будучи головною дієвою особою на ринку, да, вони не є учасником процесу прийняття рішень регуляторних, законодавчих, вони є поза грою. І це неправильно, тому що фінансова довіра – це основний капітал, який є в фінансовому секторі. Якщо вона є, люди несуть гроші в банки, банки працюють.
Ну, але 50 хто мільярдів. Так, що стали поза грою?
Я хочу сказати, що сьогодні ми шукаємо інвестиції за кордоном. Да? В Україні, за різними оцінками, 40-60 мільярдів під матрасами в людей. Вони не працюють на економіку, вони не фінансують малий середній бізнес, вони не підтримують банки ресурсом. Да? Ці гроші потрібно в першу чергу впустити. Це внутрішній ресурс для інвестицій. І тому іноземні інвестиції – це 25% в будь-якому найкращому випадку від всіх інвестицій, які є в країні.
Добре, ми можемо сказати, от по пунктах 1, 2, 3, що зробила влада за останній рік, щоб внести ці гроші в систему?
Можу сказати, що я належу до провладної більшості в парламенті, і як народний депутат я вніс близько 5 системних законопроєктів, які направлені на підвищення захисту прав споживачів фінансових послуг. Головна мета яких – це створення такої системи, яка би законодавства і регуляторної системи, яка би підвищила фінансову довіру. міру.
Головною проблемою для інвестування може бути перерозподіл власності при зміні влади. Чи влада щось робить для того, щоб забезпечити чіткі правила, аби цього уникнути?
Не думаю, що тут проблема більш така глибинна.
Не було б рейдерства, якби було нормальне законодавство, що стосується приватної власності. І не було б там якихось ще проблем, якби було нормальне законодавство, яке унеможливлювало б, там, скажімо, адміністративні бар'єри або можливості для корупції. Тобто мова йде про більш такі системні проблеми, які є в Україні. Їх треба вирішувати. Скажімо, проводити судову реформу. Багато інвесторів, з якими ми спілкуємося, говорять про це як такий важливий бар'єр на шляху їх інвестування в Україну. Тобто мова йде про те, що є системні проблеми. Проблеми, скажімо, судової системи, якщо не вирішити.
Хто здатен це зробити?
В першу чергу, мені здається, що потрібна політична воля. А. Б. Треба, щоб законодавча гілка влади працювала нормально, щоб в них там був консенсус в Верховній Раді.
Олег Устенко та Юрій Полунєєв відповідали на запитання Інни Кузнєцової у «Вашій свободі».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
І дивіться відео, запис вашої свободи на нашому сайті radiosvoboda.org. Президент Сербії Борис Тадіч оголосив про відставку. Дострокові президентські вибори, імовірно, відбудуться паралельно із парламентськими, які призначені на 6 травня. З нами на зв'язку із Белграда кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. Михайле, я вас вітаю. Чому сербський президент поспішав скласти свої повноваження?
Добрий вечір, Людмило. Мабуть, найкраще буде послухати його пояснення. Тадич сказав.
У складу з Уставом Республіки Сербія доносимо одну...
Згідно з Конституцією Республіки Сербії, сьогодні я постановив скоротити свій мандат президента Республіки. Закон дає мені таке право і можливість. Таким чином я уможливляю, щоб 6 травня у Сербії відбулися і президентські вибори, сказав Тадич. До офіційного завершення його повноважень залишилося 10 місяців, а Тадич уточнив, що він завтра офіційно звернеться до спікера парламенту Славіці Дюкіс Деанович, котра згідно з законом має виконувати обов'язки президента після його відставки і призначити президентські вибори.
Михайле, отже, ми почули, що Тадич сказав, але це, напевно, лише частково пояснює його рішення.
Маєте право. Решту пояснюють місцеві оглядачі. Вони зазначають, що найбільше громадян, згідно з опитуваннями громадської думки, мають намір проголосувати за опозиційну правоцентристську сербську прогресивну партію, котру очолює Томіслав Ніколіч. Одночасно більшість тих самих громадян надає перевагу Тадичу, коли йдеться про президентських кандидатів. Іншими словами, Тадич популярніший як від Ніколіча, так і від своєї демократичної партії. Це основна причина його відставки, тобто постанови, щоб президентські вибори відбулися паралельно з парламентськими.
Михайле, отже, виходить, що Тадіч упевнений, що його знову оберуть главою держави і що своєю перемогою він сприятиме успіху очолюваної ним партії.
Саме так, Людмило. Тадіч каже, що він оптиміст. А якщо хоче продовжити свою реформаторську проєвропейську політику, йому потрібно, щоб його партія мала більшість у парламенті та щоб виконавча влада була в руках його партії, так як це було упродовж минулих 4 років. У зв'язку з цим він каже...
Я предложив, да йдемо далі путем європейських інтеграцій.
Я виступаю за продовження шляхом європейських інтеграцій та за збереження легітимних інтересів Сербії у Косові і Метохії. Сербія не визнає незалежність Косова і готова продовжити процес переговорів, каже Тадич.
А чи відомо вже, хто ще буде балотуватися на посаду глави сербської держави, Михайла?
Кандидатів, напевно, буде більше. Певна річ, що серед них буде вже згаданий Томіслав Ніколіч, лідер соціалістів Івіца Дачич, котрий наразі перебуває на посаді міністра внутрішніх справ. Деякі оглядачі вважають, що буде балотуватися і вождь ультранаціоналістів Воїслав Шешель, котрого судять перед Міжнародним трибуналом у справах воєнних злочинів. Людмило?
Дякую, це був на зв'язку із Белградом Михайло Рамач. Ще раз з ним сьогодні ви можете зустрітися о 21:30 в передачі «Європейська свобода на хвилях» партнерів Радіо Свобода, а також сьогодні там рубрика «Європа на зв'язку».
Чим українська література може збагатити європейську? Про це у рубриці «Європа на зв'язку» говоримо зі знавцем обох Ігорем Померанцевим.
Львів відомий Чернівець, Чернівці. Це такі опорні пункти, форпости української літератури і культури. Звідти починається зацікавленість. Там, де є якесь культурне перехрестя.
Європа на зв'язку о 21:45 на хвилі свободи.
А ми підводимо перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Вперше в Україні у сфері муніципальних послуг діятиме програма стимулювання новацій. Відтепер у Черкасах громадяни інноваційні ідеї та проекти, яких допоможуть заощадити кошти громади міста або принесуть додатковий дохід до бюджету, отримуватимуть відсоткову винагороду від економічного ефекту. Подробиці Дар'я Бонякіна.
Програма стимулювання інновацій передбачає заохочення до пошуку найефективніших способів надання муніципальних послуг. Жителі Черкас, ідеї яких забезпечать поповнення міської скарбниці, за підсумками року отримують винагороду у розмірі до 20% від заощаджених коштів. Як зауважує директор департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради Ірина Удот, немає жодних обмежень щодо осіб, які можуть надавати інноваційні ідеї. Оцінюватиме пропозиції робоча комісія, що складатиметься із чиновників, місцевих депутатів, фахових спеціалістів та представників громадськості. Окрім того, до розгляду пропозицій залучатимуть незалежних експертів, які допомагатимуть розраховувати економічний ефект.
Робоча група, вона фактично буде костяком. Але для оцінки, це звичайно, буде вирішуватися комісійно, яким саме експертів надати.
В Україні у сфері муніципальних послуг така програма діятиме вперше. Міський голова Черкас Сергій Одарич практику реалізації такого проєкту знайшов в американських містах. Зважаючи на позитивний досвід США, Сергій Одарч сподівається, у Черкасах до нової програми долучатимуться не лише пересічні громадяни, а й міські управлінці. Поки що, запевняє мер, розмір доходів державних службовців у 2-2,5 тисячі гривень не дозволяє чиновникам виявляти ініціативу.
Вимагати ініціативи за посадовими інструкціями – це утопія. На жаль, особливість державної служби в Україні, вона така, що ініціативних людей державної служби практично немає. Тому я вважаю, що ця програма дозволить тим людям, які все-таки мають якісь ініціативи і тримаються в державній службі, реалізувати себе.
Натомість депутат Черкаської міської ради Роман Діскант не виключає, що нова програма насамперед стимулюватиме інновації міських управлінців, а не пересічних громадян.
Після історії з американцем українського походження Ігорем Вовковинським, від якого, як ми вже розповідали, за виготовлення однієї пари взуття 62-го розміру для нього попросили 15 тисяч доларів, Радіо Свобода вирішило поцікавитися, чи легко взутися в Україні людям з нестандартними параметрами ніг. З чоловіками з великими розмірами ноги розмовляла Софія Середа.
Кухар Артем Лінгер має нестандартний розмір ноги 47, через що покупка взуття перетворюється для нього на проблему. Каже, в більшості крамниць практично нереально знайти взуття на його ногу. З 10 лише в одній може бути потрібне. А якщо і є, то зазвичай воно йому не подобається. Артем зауважує, що спортивне взуття його розміру знайти дуже важко. Наприклад, кеди хлопець шукає для себе ще з січня. Водночас продавці взуттєвих крамниць Києва, які відвідали Радіо Свобода, запевняють, що асортимент взуття нестандартних розмірів класичного стилю, на відміну від спортивного, набагато обмеженіший. При цьому продавці говорять про підвищений попит на нестандартні моделі взуття, зазначаючи, що замовити його через мережу крамниць не вдасться. Більшість з них має встановлену шкалу розмірів. Продавець-консультант Ольга зазначає, що їхній взуттєвий магазин на Хрещатику – один із небагатьох, котрий пропонує клієнтам продукцію нестандартних параметрів.
Таких клієнтів у нас десь процентів 25-30.
Таких клієнтів у нас 25-30%. Виробники не можуть забезпечити нас саме тими різновидами моделей, які хочуть наші покупці. Ці торгові марки представлені в не дуже широкій гамі. Втім, у наявності постійно є принаймні 10-15 моделей. Для жінок ми постійно пропонуємо розміри від 33-го до 43-го, для чоловіків від 36-го до 50-го.
Для мужчин від 36-го по 50-го.
Більшість взуттєвих підприємств спеціалізується на масовому виробництві взуття, адже на заваді стають надто високі податки, а також вартість індивідуального пошиву. Про це говорить Володимир Лисак, директор підприємства з виготовлення і ремонту взуття.
Стоїмость заказом як мінімум 1500.
Вартість замовлення як мінімум від 1500 гривень до 2000 гривень. Звичайне взуття на 25% дешевше – 1200 гривень. Ми виконуємо ці замовлення, але їх дуже мало. Послугу треба розвивати. Хотілося, щоб влада попрацювала з нами, і ми готові організувати серйозне підприємство, яке би могло обслуговувати всю республіку.
Щоб тут обслужувалася вся республіка.
Наявність постійних замовлень на подібне взуття дозволила б створити всеукраїнську мережу спеціалізованих взуттєвих взуттєвих крамниць. Про це говорить президент Ліги виробників взуття, шкір, галантереї, хутряних виробів і товарів зі шкіри Олександр Бородиня. Нині в Україні живе найвище на сьогодні людина планети Леонід Статник, який, як і Ігор Вовковинський, має 62-й розмір ноги і змушений замовляти взуття індивідуально. На взуттєвому підприємстві «Радіо Свобода» запевнили, вартість червиків для таких клієнтів була б в 5 дешевше за $15 000. Ціну запропоновано компанією «Рібок» на виготовлення однієї пари взуття 62-го розміру. Софія Середа, «Радіо Свобода», Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі в ефірі о 21-й годині.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»